20-годишниот работник за уривање објекти, Хасан Джебер. Сакал да им го кажува на луѓето уште пред една година. Се работи за неговата огромна зависност од покер машини, која опфаќа тешки 12 месеци.
I'll make about 50,000 a year, so I pretty much put every single dollar in the machine. You know, just chasing that dream of, you know, someday winning, but it just never happened.
Джебер е од Бенкстаун, во југозападниот дел на Сиднеј, каде што се регистрирани клубови кои прават најголеми пари од машините. Од 10-те најпрофитабилни клубови во Нов Фјужен Велс, базирани на профитот на покер машините, сите освен еден се во западниот или југозападниот дел на Сиднеј.
You just pretty much want to feel rich, you know what I mean? But in reality, you go to work the next day with an empty pocket. Get to the point where you get like cash loans and stuff like that, you know what I mean? Payday loans, 500 bucks here, 1000 there.
Оние кои доправа треба да ја прекинат оваа навика се повеќе сакаат да разговараат јавно. Една од нив е италијанската мигрантка по име Ана, чиј глас е изменет со цел да се сокрие нејзиниот идентитет.
It's very monotonous. I'm still an addict. I tried to fight it to get out. Sometimes I'm strong, sometimes I'm weak.
Клубовите кои за некои доведуваат до огромна зависност што парализира, се прикажуваат себе си како важни соработници на локалните заедници. Сега за прв пат SBS доби ексклузивни бројки кои покажуваат каде се трошат парите, вклучувајќи ги и расходите за високиот менеджмент. Профитот остварен со покер машини, пред оддано чување и без пресметани загуби од играчите на спортскиот клуб Бенкстаун, изнесувал 84 милиони долари годишно до август, од кои 1,6 милиони долари биле потрошени за плати на менеджментот во последната финансиска година. За истиот период, покер машините му донеле на Cabra Well Diggers од западното сиднејско предградие Фърфилд 75 милиони долари, а петмината директори дома однеле најмалку 1,18 милиони долари. Клубот Dulles Lindcombe, кој се наоѓа во близина, заработил скоро 82 милиони долари, со 2,3 милиони долари потрошени за шефовите на клубовите. И Fairfield RSL генерирал 40 милиони долари од покер машините, од кои 2,5 милиони долари повторно се потрошени за плати на менаджерите. Fairfield е статистички една од најзагрозените области во Нов Фјужен Велс. Неодамнешните податоци од Австралиското биро за статистика покажуваат дека стапката на невработеност е речиси двојно повеќе од националниот просек. И повеќе од половина од населението е родено во странство, со 7 од 10 луѓе кои зборуваат дома јазик што не е англиски. Лидерите на заедницата велат дека мигрантите и новите доселеници се најранливите луѓе кога е во прашање зависноста од коцкање. Шехмат Хадит е советник на Арабскиот совет во Австралија.
When they came to Australia, they can't speak the language. They can't find a work. They feel bored staying home, do nothing.
Председателот на Виетнамската заедница во Нов Фјужен Велс, Пол Хуен Нјонг, вели дека гледа слични проблеми во неговата заедница.
The gambling problem in within the Vietnamese community, I think it's quite big, I think. It had a severe impact on the family.
Најголемиот заработувач од покер машините на државно ниво, Mounties Bowling Club, кои се вклучени во Fairfield Council Oval, како и другите клубови, вложуваат во локалната заедница. Тенг Не беше советник на Fairfield. Тој вели дека влијанието на клубот врз локалната заедница е контроверзно.
In some ways they are part of community, but in a lot of ways they own this community.
Во 2014 година, најголемата плата на Fairfield RSL беше речиси 800.000 долари. Клубот потроши 793.000 долари вкупни донации назад во заедницата. Во текот на тригодишниот период, клубот трошеше повеќе од 100.000 долари секоја година на патување во странство, за она што го нарече, цитирам, едукативни тури во Бали, Сингапур, Макао, Лас Вегас. Во текот на финансискиот период 2015-2016, Dulles потроши 4,7 милиони долари за консултанти за проекти за обнова. И во текот на трите години, клубот испрати персонал на прекуокеански патувања во висина од 300.000 долари, вклучувајќи обука на Институтот Дизни во Флорида. Како одговор на откритијата, сите клубови ги истакнаа своите напори за спречување на проблемот со коцкањето и ги бранеа своите трошоци. Во изјавата за SBS, главниот извршен директор на Fairfield RSL, Anthony Sopp, го спореди управувањето со клубот со водење на корпорација.
With this expectation and responsibility, I don't think it is inappropriate that they are paid accordingly. I also think it is important that benefits to the community are simply not measured by donation.
Главниот финансиски директор на клубот Дулейс, Марк Макрей, исто така ја бранеше висината на платата на директори во клубот, тврдејќи дека платите се, цитирам, пропорционални со пазарните цени. Главниот извршен директор на Маунтис, Грег Пекеринг, изјави дека клубот е, цитирам, горд на својата посветеност кон заедницата и дека пристапува кон своите одговорности за управување на професионален и почитуван начин. Господинат Енго беше советник на Фърфилд за време на епидемијата на хероин, кој речи си го уништи пред градието Кабрамата во текот на 90-тите, но тој се пожали на она што го опиша како блескав неуспех.
That's probably my biggest regret, that we won the war on drugs, but we couldn't wean away the dependence on pokies in our area.
Завицниците како Хасен Джебер, кои се решени да се справат со овој проблем, ќе победат.
It's not worth it. You know, it's not worth it. It's, if you want to win, you just work for it. If you want to lose, that's the place to go.